sed antau ol fido venis, ni estis gardatae sub la legio, enschlositae por la fido malcasciota. Tial la legio farigis nia pedagogo, conducanta al Cristo, poche ni pravigiu per fido. Sed nun, post ciam la fido alvenis, ni jam ne estas sub pedagogo, ca vi ciui per la fido estas filoi de Dio en Cristo Jesuo, ca ciui el vi, ciui al Cristo baptigis, submetis al si Criston. Ne estas ja judo nec greco, ne estas sclavo nec liberulo, ne estas ja vira cae virina, ca vi ciui estas unu en Cristo Jesuo. Sed do vi appartenas al Cristo, vere vi estas la idaro de Abraham, cae heredantoi lau la promesso.